Průměrná česká hrubá mzda opět vzrostla. V prvním čtvrtletí činila 32 851 korunu, což je oproti loňsku nárůst o 2236 korun. Nejvíce polepšili zaměstnanci v kultuře, školství nebo administrativě. Učitelům se platy zvedly až o 15%. Nejvýnosnějšími obory jsou peněžnictví a pojišťovnictví, zatímco nejméně pobírají pracovníci v pohostinství, stravování a ubytovacích službách. Radio Forum se vás dnes ptá, pocítili jste meziroční nárůst platů, uvažujete o změně zaměstnání a byli byste ochotni změnit obor kvůli vyššímu platu? Těšíme se na vaše názory, číslo do studia je 221 552 777. Diskutovat můžete i na Facebooku Českého rozhlasu Plus nebo hlasovat na webu a Twitteru.
Radio Forum.
Hostem ve studiu je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CzechFound. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vypovídá pokračující trend růstu mest o stavu ekonomiky?
Vypovídá o tom, že ekonomika byla ve velice dobrém stavu, protože ten ukazatel je spožděný, makroekonomický ukazatel, to znamená, úplně nelze usuzovat na to, že je ekonomika i v tuto chvíli v perfektní formě, což úplně není, protože pozorujeme například útlum v průmyslu, ale protože je míra nezaměstnanosti spožděným ukazatelem, tak odráží spíše to, co se v ekonomice dělo, a víme, že ta uplynulá léta byla roky prosperity a stále tedy je to patrné právě i v růstu mest, ale postupně v těch následujících čtvrtletích bude dynamika, ta síla toho růstu mest zmírňovat.
Ale zatím ten trend bude pokračovat, ale už ne tak prudce.
Přesně tak, mzdy dále porostou, ale už rozhodně ne tak prudce, jako třeba v loňském roce nebo ještě v těch prvních třech měsících.
Měli bychom ale zároveň dopovědět takové to ale, že 2/3 zaměstnanců na průměrný plat nedosahují. Proč?
Je to přesně tak, je to ošidnost těch průměrů, kdy ten průměr je samozřejmě vychýlen těmi několika lidmi, samozřejmě z hlediska makroekonomického, kteří pobírají statisícové platy, kteří mají velké bonusy například v nadnárodních korporacích, na vedoucích pozicích, a stačí pár lidí opravdu, aby vychýlili ten průměr tak, aby to bylo zkreslené, ten celkový údaj. Nicméně věrohodnější nebo více vypovídající je ten údaj takzvané mediánové mzdy neboli střední hodnoty, která rozděluje vlastně tu distribuci mest na dvě stejné poloviny, a ta je samozřejmě nižší, ta se pohybuje mezi 27 a 28 tisíci korunami.
A jakou roli v tom hraje třeba Praha, další velká města versus venkov?
Praha samozřejmě dominuje, protože jsou tam soustředěny právě ony nadnárodní společnosti, jsou zde ústředí i českých velkých firem, je zde také většina státních úřadů, kde se koncentrují zase ti nejlépe placení státní úředníci, takže to všechno vlastně pomáhá tomu, že Praha je takovým státem ve státě tak trochu, že opravdu významně uniká těm ostatním částím země v tom, kolik tady lidé pobírají.
A dá se tady ale říci, že obecně se životní úroveň uvnitř společnosti, že se zvyšuje?
Jednoznačně ten růst mest i po tom, co odečteme růst cen, to znamená očištěný růst mest, reálný růst mest, tak je v podstatě v těchto čtvrtletích, která prožíváme, nejvyšší od počátku tisíciletí. A podstatné je také to, že v těch uplynulých třech čtvrtletích ta mediánová mzda, o ní jsme hovořili, rostla rychleji než mzda průměrná, což znamená, že ti nízkopříjmoví jak si doháněli nebo přivírali nůžky v porovnání s těmi, kteří mají vyšší příjmy. Takže to je další, řekněme, pozitivní trend.
Mzdy ale rostou rychleji než produktivita práce, což může mít vliv na konkurenceschopnost firem, to tvrdí někteří ekonomové. Co si o to myslíte vy?
To tvrdím i já, protože když se podíváme na růst nebo na ziskovost firem, tak je opravdu nejnižší od přelomu tisíciletí. Zatím to ovšem nevypadá tak, že by firmy kvůli tomu neměly na investice, ale je to určité riziko, pokud opravdu by ty mzdy rostly dále tímto tempem, což ovšem nepředpokládáme, tak jednoho krásného, spíš ošklivého dne by prostě už ty firmy neměly na investice, nebo se třeba pak rozhodnou, že půjdou do zahraničí. To není proces, který nastává ze dne na den, to jsou často procesy, které trvají léta, protože ty managementy firm se musí rozhodnout nebo se rozhodnou o tom, že další fabriku už nepostaví u nás a tak tak podobně. Takže je to určitá hra s ohněm, ale zatím tedy se neukazuje, že by nějak to dopadalo nepříznivě na investice firem.
Říká ekonom Lukáš Kovanda, s námi ve studiu je Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jak reagují lidé na Facebooku k dnešnímu tématu?
Reakce jsou různé, začněme ale nejprve anketami, které máme jak na webu Plus rozhlas.cz, tak také samozřejmě na našem Twitteru. Ptáme se vás dnes, zvýšila se vaše mzda oproti minulému roku? No a tuto otázku také pokládáme i v naší mobilní aplikaci, anebo také na už zmíněném Facebooku. Tak tedy odpovědi jsou následující. Ano, Jerzy Pokorný třeba píše, do nedozírných výšek, dokonce tak nedozírných, že člověk nevidí. No ale vážně. Petr Schlesinger napsal, překvapivě ano, Pavel Michek, ale jo, o pár 10 korun, ale vzhledem k tomu, že mě jen jídlo na měsíc vyjde asi na 10 000 korun, tak to vážně nepociťuji. Věra Dvořáková nepatrně, ale ceny vylítly hodně patrně. Ondřej Neskutečný napsal toto, zvýšila, alespoň zatím tedy na papíře. Pořád uvažuji o změně zaměstnání, jednak mi nebaví stereotyp a činnosti, kde se nemohu ničemu novému naučit. A za druhé je to obchod, když se tak mohou chovat zaměstnavatelé, tak mohou i zaměstnanci. Mzdy se oproti minulému roku nezvýšily třeba Vašku Živnému anebo Jane Summer Jurgensen, tak k tomu dodává, ne, ale mám víc práce. Jiřina Siu Melonková, mně se plat snížil. Jitka Jiráková napsala na Facebooku, už 8 let mám stejnou mzdu a zvýšení se nekoná, dřív to byly i v celku dobré peníze, ale teď je to jen o něco vyšší než prodavačka v Lidlu, ale pracuji tu, protože mě ta práce baví. A ještě názor Miroslava Farného, miluji svou práci a partu v a je mi jedno, kolik beru. To mi peníze nenahradí, i když by to bylo příjemné, ale není to pro mě to hlavní. Jen mi vadí, že ty jejich průměry neplatí plošně a lidi jsou naštvaní, když to vidí.
Marián Vojtek, děkuju. Tak teď máme u telefonu jednoho z posluchačů Českého rozhlasu Plus, Michala Kubíčka. Dobrý den.
Hezký den z Karviné.
Pokud to nebudete brát jako příliš osobní otázku, roste vám zda, odpovídá váš příjem situaci, kterou popisujeme?
Mě neroste, protože mám vlastní firmu, a takže se vyplácím už jakoby řadu let stejnou mzdu, ale zaměstnancům roste mzda.
A co to znamená pro vás, jako pro zaměstnavatele?
No tak já naštěstí, jak jsem na začátku říkal, jsem v Karviné, mám firmu tady na severu Moravy, takže tady samozřejmě hovoříme úplně o jiných průměrech, než o kterých se hovoří celostátně, nebo které jsou zkreslovány v podstatě Prahou. Takže u nás ta průměrná mzda zdaleka nedosahuje takových výšin. Já přiznám se, že když jdu někde do hospody a bavím se prostě s kamarádama nebo s lidma, tak většina z nich v podstatě jako jenom žádostí se dívá na to, že by bylo rádo, kdyby alespoň tu průměrnou mzdu měli. A to nejsou jakoby žádné povolání jakoby neobvyklé, je to běžné povolání, běžný průměr jak, nebo průřez. Takže ona, ta statistika je taková strašně zajímavá věc a tuším, že to byl Winston Churchill, řekl, že nevěří žádné statistice, kterou si sám nefalšuje. A když se podíváme na to, jakým způsobem se konkrétně třeba dělají nějaké statistiky, hádejte, jaké je největší procento dobře vzdělaných žáků. Je to z malých škol anebo z velkých škol? Je to z malých škol. A když se podíváme na to, kde jsou naopak nejméně vzdělaní žáci, tak jsou to taky malé školy, protože ta statistika si to umí velice dobře vytáhnout. Má velice dobře, záleží na tom, z jakých čísel čerpáme a co reálně je. U nás tady na Severní Moravě ta statistika určitě vypadá z toho našeho prismatu úplně jinak než celostátního hlediska. Takže já bych tady tomuhle tomu byl trošku opatrnější. Na druhou stranu uznávám, že za poslední roky se mzda celkově zvyšuje. To je fakt.
Michal Kubíček, děkujeme, nashledanou.
Naslyšenou.
Tady se musím zeptat Lukáše Kovandy, máte pocit, že by ta statistika byla nějakým způsobem manipulována záměrně?
Ne, to ne, to určitě ne. Já si myslím, že statistický úřad náš odvádí velice dobrou práci i v mezinárodním kontextu. Ovšem problém je v těch samotných ukazatelech. Každý jednotlivý statistický ukazatel je prostě ukazatelem za velký souhrn lidí a nikdy nemůže odrážet z povahy věci individualitu nebo ten individuální situaci každého jedince. Takže opravdu věřím, že spousta lidí, kteří nás i nyní poslouchají a hovoříme tady třeba i o tom, že nárůst mest je rekordní nebo jeden z nejvyšších, ale oni třeba těch 8 let opravdu v tom svém individuálním případě nepocítili žádný nárůst. Myslím, tak můžou samozřejmě se cítit frustrovaní z toho, ale to prostě je ošidnost každé statistiky.
Další z posluchačů je Janek Wagner. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám tady poznámku, že spravujete server Česká škola, jestli je to správně. Tak se zeptám...
Aktuálně pedagogické info.
Ale pracujete ve školství. Dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosahují. Jak je to u pedagogických pracovníků?
No tak pedagogický pracovníci jsou aktuálně zhruba na 11% výš, než je průměrná mzda. Takže platy učitelů jsou vyšší, za uplynulý rok vzrostly o 3% body víc než do průměrných mest, ale problém tam je v tom, že pedagogičtí pracovníci s vysokoškolským vzděláním dosahují pouze 61% platu ostatních pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Na učitelé a pedagogové jsou výrazně podhodnoceni a to jsme na posledním místě ve statice OECD, kde víceméně průměr zemích OECD je 80% té průměrné mzdy vysokoškoláků. Čili kdybychom to otočili, tak v podstatě průměrný český učitel by měl dostávat o třetinu vyšší plat, než dostává dne.
Říká Janek Wagner, děkuju vám, nashledanou. Lukáš Kovanda k tomu má nějaký komentář?
Já myslím, že by učitelé měli dostávat více, že jsou skutečně nesmírně podstatní pro celkový ekonomický rozvoj, když to řeknu z pohledu ekonoma. A já jsem proto, aby se jim přidávalo také třeba i ze školného, které bude platit na vysokých školách. Chápu, že to je nepopulární, sám jsem měl to štěstí, že jsem vystudoval v podstatě zadarmo, ale je třeba, abychom se dívali na to vysoké vzdělání jako na investici, na jednu vlastně z nejdůležitějších investic. A pokud by to pak bylo tak, že by z těchto peněz, které se odvedou ve formě školného na vysokých školách, mohli mít učitelé na základních středních školách více, tak si myslím, že by to bylo jedno z možných řešení té současné situace.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Hostem Radiofóra je dnes hlavní ekonom CzechFound Lukáš Kovanda. Jaká je tady situace na pracovním trhu? Je stále ještě vhodná doba případně na změnu zaměstnání?
Odtikávají poslední měsíce toho, kdy ještě bych doporučoval lidem, kteří opravdu váhají, aby nyní zapojili všechny své síly a třeba od září zkusili změnit zaměstnání, pokud jsou nespokojeni, protože v těch dalších čtvrtletích a dalších letech ta situace bude méně příznivá. Na trhu práce začne zřejmě od příštího roku narůstat míra nezaměstnanosti kvůli zhoršování globálních podmínek, zpomalování tuzemského průmyslu i zahraničního obchodu. A pokud tedy tito lidé váhají, tak nyní je ještě ta správná doba, protože stále ta situace na trhu práce je napjatá, ale už takto napjatá příliš dlouho nebude. Hmm.
Jak se nám zdá, jak v budoucnu může projevit fiskální politika státu?
Stát také vnímá to, že se zhoršuje obecné ekonomické klima, takže více bude šetřit, už to nebude a já podotýkám, naštěstí to nebude tak velkorysá politika platová, důchodová, jako třeba v loňském roce, kdy docházelo k plošnému navyšování platů státních zaměstnanců a nyní pozorujeme, že stát má opravdu poměrně vážný problém s tím naplnit tak, jak si předeslal ten rozpočet, protože plnění rozpočtu teď v květnu je vlastně nejhorší od krizového roku 2012. Tudíž stát hledá různé formy, jak doplnit tu státní kasu, takže uvažuje se nebo už je v podstatě v procesu vyšší zdanění tabáku, tvrdého alkoholu, hazardu, těch výher v loteriích. To jsou všechno věci, které samozřejmě povedou k tomu, že bude o nějaké miliardy více v rozpočtu a stát bude nadále moci zvyšovat třeba důchody, ale rozhodně už nebude zbývat tolik, aby se zvyšovaly plošně platy, tak jak tomu bylo třeba v loňském roce a samozřejmě v roce letošním.
Nejnižší platy jsou tedy podle analýzy Českého statistického úřadu v pohostinství. Je to tak doopravdy? Není to tak, že třeba lidé si vydělají v rámci spropitného nebo se nepřiznává vlastně celá výše mzdy?
To jsme viděli přesně v době, kdy se zaváděla v rámci první vlny elektronická evidence tržeb, kdy najednou tam vzrostly i právě ty vykazované oficiální mzdy v pohostinství. To znamená, že jednoznačně se ukázovalo, že část, někdy podstatná část těch peněz, které tam získávají pracovníci, je jaksi neoficiální, je to buď ve formě nějakého spropitného, nebo je to ve formě prostě nedaněné, což samozřejmě bylo odhaleno, nebo se ukázalo pak v souvislosti se zavedením té evidence tržeb. Ten problém tam zřejmě přetrvává v jisté, byť menší míře dosud.
Teď je na lince posluchač Štěpán Machek. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jste v nějakém hlučném provozu, ale zkusíme vás poslouchat. Haló? Tak vypadá to, že posluchač nám asi vypadl. Snad zavolá, jenom připomeňme číslo sem k nám do Radiofora 221 552 777. Bavíme se o tom, jak se dá vykládat průměrná mzda, která stále roste. My si povídáme s Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem CzechFound, který je teď hostem Radiofora. Firmám chybí přes, jestli mám správné údaje, 400 tisíc lidí. Já vlastně se chci ujistit, že to tak opravdu je, protože mi to přijde to číslo hodně vysoké. Jak třeba reaguje ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo kdo by podle vás mohl nějak stimulovat tu zaměstnanost?
Volných pracovních míst je 340 tisíc, myslím. Ale samozřejmě záleží na té zase statistice. Takže zhruba to číslo, které říkáte, je pravdivé. Ona taky spousta těch míst vůbec není hlášena na úřady práce, protože prostě ti zaměstnavatelé nemají žádnou šanci, že třeba na nějaké specifické, třeba na manažerskou pozici někoho získají na úřadu práce. Takže z tohohle hlediska...
Co se dá vlastně, nebo jakým způsobem stát může motivovat zaměstnanost?
Tuto chvíli myslím si, že je důležité to, že se ta, jednak teda ta pracovní síla tady není příliš a jednak tedy je samozřejmě debata nad tím, do jaké míry takzvaně dovážet pracovní sílu, což samozřejmě je jedno z řešení toho, jak vlastně čelit té situaci, kdy máme rekordní počet volných pracovních míst. Nicméně dovoz té pracovní síly zase způsobuje tlak na pokles mest té pracovní síly stávající. Proto například odboráři jsou silně proti tomu, aby se takzvaně tato pracovní síla ze zahraničí dovážela. Je to fenomén, který pak má odraz nejen v ekonomické, ale i v sociální oblasti, protože otázka při tom zhoršení situace na trhu práce, zda tedy tito lidé odejdou nebo zda tady zůstanou. Jestliže zůstanou, tak mohou být zátěží pro sociální systém České republiky a mohou vlastně zhoršit průběh případné krize.
Na lince je posluchač Vladimír Vychytal. Dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháme vás.
Já bych se chtěl vyjádřit k tomuhle, tomu tématu. Budu mluvit sám za sebe. Je mi docela líto to, co slyším, že jsou platy téměř 33 tisíc hrubého. Já budu mluvit za sebe. Mám středoškolské vzdělání, pracoval jsem jako mistr, jako auditor a tak dál. Nedobrovolně jsem přišel o práci, nyní musím pracovat ve firmě, která mi dává 95 korun na hodinu. Poslouchejte dobře, 95 korun na hodinu. Pracuju ve těžkých podmínkách, 11 hodin v nepřetržitým provozu. Vlastně...
Ano.
No, jak bych to řekl, respirátor, 11 hodin denně v respirátoru vozím těžký tunový věnce a je mi to strašně líto, když jsem chtěl po svým vedoucím, aby mi přidal, řekl, že mám ještě hodně, když tak až odejdu, je mi 61 let, práci nějakou kompetentní nebo takovou, která by odpovídala mým schopnostem a znalostem profesním neseženu v těchto letech. Je mi to velice líto.
A promiňte, můžete říci, odkud voláte, jenom přibližně z jakého regionu?
Jihlava, řeknu dobře. Firmu Kronospan.
Děkujem
Kronospan
za...
si neváží svých lidí, kteří pracují dobře a spolehlivě. Můj vedoucí mi řekl, že se mi to nelíbí, že můžu odejít. Kam můžu odejít v 61 letech, prosím vás pěkně. Je mi to líto tyhle rozhovory, když slyším, když se tam hází 10 000 a já mám
musím... My jsme se vyslechli, pane Vychytale, děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Jaká je odpověď na takový životní osud?
To je přesně ta situace, kdy samozřejmě statistika hovoří nějak a ty individuální případy hovoří úplně jinak. Pan Vychytal je v předdůchodovém věku, to znamená opravdu to je ta skupina lidí, kteří jsou na trhu práce obecně velmi, velmi znevýhodněni a pokud ještě z regionu typu právě Vysočiny tuším, tak je to zase o poznání horší, než kdyby byl třeba ve velkém městě typu Prahy nebo Brna. Takže nezbývá tedy, než panu Vychytalovi popřát hodně sil a zkusit třeba apelovat na to, aby se přece jenom podíval, jestliže je takto nespokojený po jiném zaměstnání. Přece jenom i v té hlavě by měla být možnost najít za té současné situace rekordně nízké míry nezaměstnanosti, nejnižší od konce 90. let nějaké více uspokojivé zaměstnání.
Vláda začala připravovat strategii hospodářské politiky státu do roku 2030. V Betlémské kapli představil ministr průmyslu Karel Havlíček. Co vy byste radil vládě v tomto ohledu?
Myslím si, že my z velké části v podstatě sklízíme i trpké plody chyb těch předchozích vlád, to znamená toho, že se někdy od poloviny minulého desetiletí od let 2004-2005, že jsme se dostatečně rychle nepřeorientovali například v politice investičních pobídek na to, abychom opravdu pobízeli zahraniční firmy, které zajišťují produkci s vyšší přidanou hodnotou. Trochu se to nyní začíná snad zlepšovat, nicméně opravdu 10 let, troufám si říct, jsme ztratili, což ale částečně také bylo způsobeno tím, že zuřila globální světová finanční krize. Mm. Tato vyšší přidaná hodnota by zajistila nejen vyšší marže, ale i vyšší mzdy nakonec pracovníkům a třeba i ten pan Vychytal by nakonec na tom nebyl tak bledě, jako na tom je nyní.
No a jak se připravit na zanikání pracovních míst kvůli inovacím a robotizaci?
Je velká otázka a je to jedna z nejdiskutovanějších otázek mezi ekonomy, do jaké míry vlastně robotizace povede k tomu rušení těch pracovních míst. Na druhou stranu si vezměme, že populace bude stárnout. To znamená jednak samozřejmě zátěž na důchodový systém a na zdravotní systém, ale také bude ubývat jakoby těch lidí v tom produktivním věku. To znamená, že nakonec by to nemuselo být až tak horké právě proto, že jich bude méně těchto lidí v produktivním věku, budou vzácnější a budou moci mít vyšší mzdy i právě v konkurenci s roboty a s různými algoritmy a softwarem, prostě proto, že kde je méně něčeho, tak je to vzácnější a roste jeho cena v tomto případě mzda.
Proč se stále nedaří dospět na úroveň produktivity práce, řekněme, západních zemí? Před 30 lety jsme si naivně, dneska se ukazuje naivně, myslím, že už je dávno doženeme v tomto ohledu.
To je velká otázka. Zrovna včera jsem měl štěstí, že jsem moderoval diskuzi s ekonomem Janem Švejnarem, který má dobrou zkušenost i ze Spojených států, kde působí na Kolumbijské univerzitě. A on tam právě, když jsme se o tomto tématu bavili, tak pro ně je to jedna z největších, jak říkal, puzzle neboli hádanek nebo rébusu, proč vlastně nedoháníme rychleji ty západní země. Připomínal případ Mexika, kde vlastně Mexiko, čím blíže v Mexiku jste hranicím se Spojenými státy, tak vlastně mzda mexická roste, ale tady podobný efekt nepociťujeme. Tady je nejblíže Německu, Karlovarský kraj v podstatě má nejnižší mzdy s krajem Zlínským. Takže je to hádanka, je to věc, která není mezi ekonomy jednoznačně uzavřená. Na druhou stranu je pravda, že přece jenom tady je nižší cenová hladina, to znamená, není to až tak propastný rozdíl, jak se zdá z toho prostého srovnání těch mezd. Například restaurace nebo i bydlení je v České republice stále citelně levnější než právě na západ od našich hranic.
Obracím se na Mariana Vojtka, aby pověděl, jednak uzavřel anketu na Twitteru a pověděl ještě, jaké jsou reakce na sociálních sítích.
Tak tady anketa na Twitteru právě skončila s tímto výsledkem. Zvýšila se vaše mzda oproti minulému roku. Tak tedy ano, zatímco anketa na webu plusrozhlas.cz zatím vyznívá obráceně, tedy pro možnost ne, ale na rozdíl od Twitteru anketa na webu plusrozhlas.cz stále pokračuje, takže můžete nadále hlasovat. Co se týká dalších ohlasů, tak třeba Miloslav Tlamicha napsal: zvýšení mzdy mi sežrala inflace, a Jakub Semerát: malinko ano, ale vše zdražilo, tak výsledek je spíš malinko záporný.
Jak vysoká je vlastně aktuální inflace?
Tak inflace teďka v podstatě nejvyšší za posledních 7 let od roku 2012 vylétla až ke 3% v březnu letošního roku. Stále se drží vysoko, i když bude v těch následujících měsících a už nyní klesá. Bude klesat zpátky ke 2,5, možná po 2,5%. To znamená, ten nejhorší nápor inflační už máme za sebou. Nicméně došlo k růstu cen v těch citlivých položkách, jako jsou potraviny, bydlení, energie, takže lidé to samozřejmě vnímají nepříznivě a také se to projevuje v té spotřebitelské náladě. Takže ta se vlastně kontinuálně od začátku loňského roku zhoršuje a bude se zřejmě zhoršovat i nadále, což se následně projeví že dojde k útlumu maloobchodních tržeb. Ale zatím například podle dnešních čísel, čerstvých čísel, výdaje Čechů za potraviny v dubnu rostly nejrychleji za posledních 16 let v tom meziročním srovnání, takže zatím se to neprojevuje nějak negativně.
Říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CzechFoundHot z té dnešního Radiofora. Moc děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, přeju hezký den všem posluchačům.